bashkuara vazhdojnë me politikat e tyre të sankcioneve dhe shtrëngimit, ka thënë presidenti iranian Hassan Rouhani. Rouhani u ka thënë ligjvënësve në parlament gjatë një fjalimi që është transmetuar edhe në televizion, se përvoja e dështuar e sankcioneve dhe shtrëngimeve e ka sjellur në tavolinën e diskutimeve regjimin e kaluar.
Agar mail bashan po un tajribe ha bargardan yaqinan.
Në rast se ata dëshirojnë të kthehen prapë tek ajo përvojë, ne mund të kthehemi më të fuqishëm në situatën e mëparshme, jo brenda javëve apo muajve, por brenda orëve. Rouhani ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka treguar botës se ajo nuk ka qenë partner e mirë, duke kërcënuar prishjen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Gjatë muajve të fundit, bota ka qenë dëshmitare se si SBA-ja, duke thyer vazhdimisht premtimet e marrëveshjes bërthamore, ka injoruar edhe disa marrëveshje të tjera globale, duke u treguar aliatëve të saj se nuk është partner e mirë dhe e besueshme, ka thënë Rouhani para parlamentit. Rouhani e ka lavdëruar marrëveshjen bërthamore duke thënë se e njëjta është model i fitores dhe paqes, mirë po ka thënë se ajo nuk ka qenë ndonjëherë dhe as nuk do të mbetet opsioni i vetëm i Republikës Islamike.
Barjam ulguje tafaqquq sulh diplomasi bar jang o yekjanebe gerayi.
Kjo është ajo që dëshiron Republika Islamike e Iranit, mirë po nuk ka qenë kurrë dhe as nuk do të jetë ndonjëherë zgjidhja e vetme e vendit, ka shtuar tutje Rouhani. Trump e ka përsëritur edhe një herë gjatë këtij muaji se Irani nuk është duke jetësuar shpirtin e marrëveshjes bërthamore, të cilën e ka cilësuar si të tmerrshme. Sipas këtij pakti, fuqitë botërore i premtuan Iranit lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare në këmbim të zvoglimit të aktivitetit nuklear. SBA-ja dhe Kombet e Bashkuara që vëzhgojnë këtë pakt kanë thënë se Irani është duke u përmbajtur marrëveshjes. SBA-ja i ka vënë Iranit sanksione të ndryshme për shkak të lansimit të raketave. Irani në anën tjetër ka thënë se lansimi i tyre është bërë për qëllime të vetëmbrojtjes dhe ato nuk e rrezikojnë as pak marrëveshjen.
Rodha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj në mënyrë kategorike ka refuzuar një kompromis të propozuar nga ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić për zgjidhjen e konfliktit të shqiptaro-serb. Zoti Dačić, që dje në një artikull autorial në të përditshmen Beogradase Večernje Novosti, ka shkruar për një ide të caktimit të kufive në atë që është serbe dhe shqiptare dhe për formimin e bashkësive të pavarura të manastireve ortodokse sipas një modeli grek, pastaj bashkësia e komunave serbe për serbet në jug e të tjera. Zoti Hoxhaj ka shkruar mbrëm në rrjetin Twitter se Kosova është demokraci multietnike me kufi të njohur ndërkombëtarisht dhe se do të mbetet e këtill. Një automobil i ka goditur njerëzit që gjendeshin në një pizzeri në një qytet në lindje të Parisit në Francë, me që rast është vrarë një vajzë 8 vjeçare dhe janë plagosur disa njerëz, kanë raportuar mediat franceze. Burimet e sigurisë kanë thënë se shoferi makines është arrestuar, pasi ai me makinë në mbrëm vonë e ka goditur tarrasën e kafenes në qytetin e Sept Sort. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës, Pierre-Henri Brandet, tha se shoferi mashkull kishte synime vetvrasëse dhe se besohet se incidenti nuk është i ndërlidhur me terrorizëm. Megjithatë, policia tha se i dyshuari ishte jo stabil nga aspekti psikik dhe nuk kishte dosje në polici. Zëdhënës i Brandet tha se vajza e re ishte vrarë, ndërsa 4 persona ishin plagosur dhe ishin në gjendje të emergjencës absolute. Janë lënduar lehtë dhe 8 vetë të tjerë. Prej nëntorit të vitit e 2015, kur sulmuesit në Paris i vranë 130 njerëz, në Francë mbretron gjendje jashtë zakonshme. Propozimi Britanisë për marrëdhëniet e ardhshme doganore me Bashkimin Evropian janë një fantazi, tha sot koordinatori i Parlamentit Evropian për daljen britanike nga BE-ja Guy Verhofstadt. Më herët të Britania tha se kërkon një marrëveshje të përkohshme doganore me BE-n pas daljes së Britanisë, procesi që njihet me emrin Brexit, për të lejuar treg të mundshëm të papenguar të artikujve, por do të synoj të drejtën për të zhvilluar negociata për marrëveshjet e reja tregtare. Për të qenë brenda dhe jashtë unionit doganor është fantazi, ka shkruar Verhofstadt në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se së pari duhet të sigurohen të drejtat e shtetasve dhe zgjidhja financiare. Shtetet e Bashkuara sot e shpallin raportin vjetor për gjendjen e lirive fetare në gjithë botën. Departamenti Amerikan i Shtetit i përshkruan liritë fetare si vlerë themelore amerikane dhe drejtë fundamentale njerëzore. Në raportin e vitit të kaluar, ishte shprehur shqetësim për legjislacionin kundër blasfemisë në shoqëritë islamike, duke thënë se kjo i shkatron të drejtat universale të njohura të njeriut. Grupi militante talibani ka dërguar një letër të hapur presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në të cilën kërkon që amerikanët të largohen nga Afganistani e jo të shtojnë numrin ushtarëve pas 16 viteve të konfliktit. Përvojat e mëparshme kanë treguar se dërgimi më tepër ushtarëve në Afganistan nuk do të rezultojë me asgjë tjetër pos shkatërrim të ushtrisë amerikane dhe fuqisë ekonomike, thuhet në letrën e dërguar sot gazetarëve në gjuhën angleze. Sekretari amerikan i mbrojtjes, Jimmy Mattis, dje tha se administrata e presidentit Trump është shumë afër shpalljes së strategjisë së re ushtarake për Afganistanin. Aktualisht në Afganistan ndodhen afro 8400 ushtarë amerikan, pasi pjesa më e madhe e forcave të NATO-s janë tërhequr në vitin 2014. Autoritetet e Ukrainës e kanë dëbuar gazetaren ruse Tamara Nersesian për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Zëdhënësja e shërbimit të sigurisë së Ukrainës Olena Hitlianska ka shkruar sot në rrjetin Facebook se propagandistja ruse Nersesian është dëbuar gjatë natës dhe i është ndaluar hyrja në Ukrainë për 3 vite. Televizioni Rusia 24 ka raportuar se korrespondentja Nersesian ishte dëbuar pasi ishte marrë në pyetje nga zyrtarët e shërbimit të sigurisë. Prej vitit e 2014, Ukraina i ka mbyllur më tepër se 10 rrjete televizive ruse, duke i akuzuar ato për përhapje të propagandës luftarake. Raportet ruso-ukraina se janë tensionuar shumë pas aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit e 2014 dhe për shkak të mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, të cilët luftojnë kundër forcave të qeverisë së Ukrainës. Prej vitit e 2014, nga kjo luftë janë vrarë më se 10.000 vet. Kryeministri i Indisë, Narendra Modi, ka kërkuar nga populli në këtë vend që ta ndihmoj atë në ndërtimin e shtetit prosperues dhe të bashkuar, duke premtuar çrënjosjen e korrupsionit dhe krijimin e qeverisë së mirë. Në fjalimin e tij të sotëm me rastin e shënimit të 70 vjetorit të pavarësisë nga sundimi britanik, Zoti Modi ka shprehur përkushtim për transparencë në luftimin e dukurive negative. Zoti Modi po ashtu theksoi se India është mjaft e fortë për të mbrojtur kufit e vet kundër kërcënimit, derisa ky vend ballafaqohet me tensione me Kinën dhe Pakistanin fqinj. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.